Në Hamburg të Gjermanisë u hap ekspozita kushtuar të lumës Nëna Tereze. Piktori nga Kosova, mentor e Jupi Toro, i cili që nga viti 1993 jeton në Hamburg të Gjermanisë dhe është i njohur për veprat e tij në artin pamor, vjen para opinionit gjerman me një ekspozitë personale të jetë interesante kushtuar në Nënës Tereze. Viti i shpirtit të bardhë është emri i ekspozitës, të cilën e ka titulluar artisti nga Prishtina e që në qendër të ekspozitës do të prezantoj 20 portrete të Nënës Tereze, humanistës së madhe shqiptare, me pikturat nga më realet deri tek ato abstrakte. Kjo ekspozit u prin aktiviteteve kulturore, fetare dhe artistike që zhvillohen në disa qendra evropiane para shëndrimit të Nënës Tereze me 4 shtator në Romë. Toro, piktori, thotë se në jetën e ti, Nëna Tereze ka luajtur një rol të madh që nga fëmijëria. Për piktorin, misionarja shqiptar në radhë të parë ka qenë një heroinë personale, një shpëtimtare në nevojë për të shndruar më vonë në një person global që bën vepra të mëdha duke u shërbyer të varfërve. Kam pikturuar personalitetin shumë dimensional. Kam pikturuar shpirtin e madh të saj, thot Toro, dhe i fton ardarsi gjerman, ata shqiptar dhe popujt besimet dhe kulturat nga gjithë bota të marrin pjesë në këtë ekspozit, pasi si shprehet artisti, Nëna Tereze është gjithë botës. Në kuadrë të kësaj ekspozite, mentore Jupi Toro, për herë të parë, do të prezantoj edhe ka prezentuar edhe disa piktura të heroit ton kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Për Radio Vatikanin nga Hamburgu, Albert Bisaku.